Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 19. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Beranska policija uhapsila je dvije osobe za koje se sumnja da su juče ubili medvjeda u tom gradu, saopšteno je iz uprave policije. U Crnoj Gori hitno uvesti moratorijum na lov, ocijenili iz građanskog pokreta URA. Venecijanska komisija daće mišljenje o tužilačkim zakonima nakon što je vlada 16. februara zvanično zatražila konsultaciju o tim aktima. Vakcinacija u Podgorici počeće sledeće sedmice, najavio vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Podgorica Danilo Jokić. Ustoličen patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Raste broj žrtava Oluje u Teksasu. Nakon ubistva medvjedice u Rovcima kod Berana i Centra za zaštitu i proučavanje ptica kažu da je to posljednja kap u čaši prepunoj primjera ubijanja zaštićenih životinskih vrsta u Crnoj Gori. Aleksandar Perović.
Nadležne institucije u kontinuitetu ćute na sve ove slučajeve krivolova. Mi ubijamo strogo zaštićene vrste, kako ptičje i tako dalje, institucije ćute. Toliko je toga, a nema odgovora, nema odgovornih. Znači, još niko nije odgovarao za ova zlodjela.
U narednih pola sata govorimo o izboru novog patrijarha. Evo što o tome kaže Slobodan Sadžakov, profesor etike.
Rekao bih da je ovaj izbor očekivan u velikoj meri, imajući u vidu da je mitropolit Porfirije figurirao kao jedan od glavnih kandidata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Beranska policija uhapsila je dvije osobe za koje se sumnja da su juče usmrtili medvjeda, saopšteno je iz uprave policije. Navode da je u službene prostorije dovedeno šest osoba u cilju rasvjetljavanja krivičnog dijela kvalifikovanog kao ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa, pa su nakon preduzetih mjera i radnje za ovo krivično dijelo osumnjičena MČ i DG iz Berana. Iz građanskog pokreta URA poručili su da Crnoj Gori treba hitno uvesti moratorijum na lov jer je situacija alarmantna. Kako su kazali iz te partije, samo u proteklih mjesec zabilježeno je čak pet slučajeva u kojima su stradale zakonom zaštićene životinske vrste u Crnoj Gori. Venecijanska komisija daće mišljenje o tužilačkim zakonima nakon što je vlada 16. februara zvanično zatražila konsultaciju o tim aktima, saopštili su iz komisije. Skupština Crne Gore trebala je u četvrtak da raspravlja o tužilačkim zakonima, ali je sjednica odgođena. Nakon oštrih kritika Brisela o predloženim aktima, dio vladajuće većine zatražuje da se rasprava i usvajanje tih zakona odgodi. U dopisu koji je dio poslanika parlamentarne većine uputio predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću, tražili su da se na kraći rok odgodi razmatranje predloženih zakona da bi vlada bila u mogućnosti da obavi neophodne konsultacije sa evropskim partnerima. Iz Venecijanske komisije su kazali da je ministar pravde u vladi Crne Gore Vladimir Leposavić 16. februara zatražio mišljenje komisije o predlogu izmjena zakona o državnom tužilaštvu i predlogu zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju. Mišljenje ova dva zakona biće pripremljeno za usvajanje na plenarnoj sjednici Venecijanske komisije koja će biti održana u online formatu 19. i 20. marta. Saopštili su iz Venecijanske komisije, a prenosi Pobjeda. Upitani da li je eventualno već spreman nacrt mišljenja, iz Venecijanske komisije poručuju da taj dokument još nije spreman jer im je zahtjev podnijet prije nekoliko dana. Vakcinacija u glavnom gradu počeće sljedeće sedmice, možda već u ponedjeljak, kazuje vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Podgorica Danilo Jokić. On je, gostujući na televiziji Crne Gore, kazao da se Crna Gora približava broju od 1000 preminulih od COVID infekcije. To je veliki gubitak za ovaj prostor. Malo imamo stanovnika i ta statistika djeluje bolno, posebno za zdravstvene radnike. On je rekao da su dobili smjernice Instituta za javno zdravlje i da je u Podgorici napravljeno šest punktova. Kaže da se formiraju rizične grupe i da će proces biti završen tokom sljedeće sedmice. A u kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 45 pacijenata zaraženih virusom korona. Trenutno se nalazi 109 pacijenata sa COVID infekcijom. U Crnoj Gori je prema posljednjim podacima aktivno 8.468 slučajeva zaraze koronavirusom i prvi smo u regionu po broju inficiranih na 100.000 stanovnika. Novi poglavar Srpske pravoslavne crkve, Porfirije, ustoličen je danas u Sabornoj crkvi u Beogradu. Porfirije je nakon ustoličenja poručio da prvenstveno želi da SPC suda gdje je živi punim plućima. Molim se Bogu da me molitveno i djelatno podržite i da veliki i odgovorni zadatak koji je ovim činom stavljen pred mene i položen na moja nejaka pleća iznesem radosno u poslušanju Svetog Sabora. rekao je Porfirije. On je kazao i da želi da kao 46. patrijarh, 57. poglavar Srpske pravoslavne crkve, bude makar u najmanjoj mjeri skromni naslednik njegovih velikih i svetih prethodnika. Prvenstveno želim da naša sveta Srpska pravoslavna crkva svugdje gdje jeste živi punim plućima, da svaki pravoslavni hrišćanin živi istinsku slobodu u Isusu Kristu i da evanđelje vrijednosti budu svakodnevnica svih ljudi koji su pravoslavni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nevladina organizacija Centar za zaštitu i proučavanje ptica zatražila je od vlade Crne Gore hitno uvođenje petogodišnjeg moratorijuma na lov divljači nakon serije slučajeva u kojima su na meti bile zaštićene životinje. Posljednji je slučaj medvjedice koja je juče ubijena u selu Rovci kod Berana. Policija uhapsila dvije osobe za koje se sumnja da su ubile ženku mrkog medvjeda, inače zaštićene vrste na teritoriji cijele Evrope. Predrag Tomović.
Iz uprave policije saopšteno je da su pripadnici Centra bezbjednosti Berane uhapsili dvije osobe za koje se sumnja da su juče u selu Rovca usmrtili medvjedicu. Kako je saopšteno iz policije, uhapšeni su MČ i DG iz Berana, kojima su oduzeti lovačka puška, oružni list kao i mobilni telefon. Osumnjičeni su privedeni postupajućem tužiocu uz krivičnu prijavu, nakon čega im je određeno zadržavanje do 72 sata, navodi se u saopštenju. Iz nevladine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica kažu da je slučaj medvjedice posljednja kap u čaši prepunoj primjera ubijanja zaštićenih životinskih vrsta u Crnoj Gori. Aleksandar Perović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zabrana lova jedino rješenje da se zaustavi pustošenje divljeg svijeta Crne Gore.
Moram reći da je ovo zapravo jedna kap koja je prelila čašu, jer moramo više jednom da organizujemo stvari na pravi način, da ih posmatramo na pravi način. Istina je da smo pokrenuli inicijativu za postavljanje moratorijuma na lov na 5 godina, minimum 5 godina, umeđu vremenu da se reformišu kako lovački savez, kako lovočovarske službe, kako nadležne inspekcije, da se odradi nulto stanje, da koristimo to je lovačku terminologiju divljači, da se na osnovu tog nultog stanja donose planovi za upravljanje i tako dalje. Jer vjerujte mi, ovo više ovako apsolutno ne ide.
Mrki medvjed je u Evropi zaštićena vrsta koja prijeti izumiranje, a zarad njihove zaštite usvojeni su međunarodni dokumenti čiji je potpisnik i Crna Gora. Prema crnogorskom zakonu o divljači i lovstvu trajno je zabranjen lov na mečku s mečetom do 2 godine starosti i na mužjaka i ženku do 2 godine starosti. Krivičnim zakonom Crne Gore za ubistvo ili povredu životinja koje pripadaju posebno zaštićenim vrstama predviđena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Ekološki aktivista Aleksandar Dragićević podsjeća da su na meti krivolovaca i druge zaštićene vrste.
Problem sa krivolovom u Crnoj Gori je taj što krivolovci vjeruju da su iznad zakona i iznad države i ubijaju, to jest masakriraju živi svijet kako hoće i gdje hoće. Evo, samo imamo potvrdu prethodnih 40 dana, došlo je do masakriranja srna u Pivi, u Goli isto tako srne su stradale, ubijena je sova ušara u sred Podgorice i evo sada nadomak Berana i medvjedica, majka dvoje mečadi koja se probudila iz hibernacije. U Crnoj Gori lovačka društva znači ne štite živi svijet, što bi negdje trebao da bude jedna od njihovih djelatnosti, već nasuprot, često lovci su ti koji su krivolovci.
Aleksandar Perović iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica smatra da je za neometano ubijanje zaštićene divljači na posredan način odgovorna i država, čije institucije, pored zakonskih mogućnosti za to, ne kažnjavaju krivolovce.
Trenutna kaznena politika nije toliko loša, ali ona se ne sprovodi u djelo. Znači, nadležne institucije u kontinuitetu ćute na sve ove slučajeve krivolova. Mi ubijamo strogo zaštićene vrste, kako ptičje i tako dalje, institucije ćute. Znači, nema odgovor od strane institucija, šta može da se uradi da se više prestane s ovim. Crna Gora je postala država iz koje dolaze samo informacije da su ubijene strogo zaštićene, na primjer ptičje vrste koje neko označi u Hrvatskoj, mi ubijemo u Crnoj Gori, pa bjeloglavi sup, pa tako da je. Toliko je toga, a nema odgovornih. Znači, još niko nije odgovarao za ova zlodjela.
U izvještaju partnerstva za zaštitu ptica BirdLife International, The Killing, A View to a Kill iz 2018. godine, u čijoj izradi, podacima i procjenama, učestvovao i Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Navodi se da krivolovci svake godine u Crnoj Gori ubiju od 64 do 197 hiljada zaštićenih vrsta ptica. Postoji izreka koja kaže da u jednom narodu najbolje možete da sudite prema njegovom odnosu prema životinjama i prirodi. Toga izgleda bio svjestan i najveći crnogorski pjesnik i vladar Petar II. Petrović Njegoš, koji je u Gorskom vijencu između ostalog zapisao i sljedeće: "Dolećeni jato ja rebicah i svakoju živu uhvati smo. Stoga kralja stade među nama, svi iz grla poviču, puštite ih, amanet vi Boži, jer ih je nevolja nagnala, a ne biste ni jednu hvatali. Utekle su k vama da uteku, a nijesu da ih pokoljete. Pustiše ja rebice i vratiše se krstima otkuda su ih i digli." Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Skupštinski odbor za međunarodne odnose razmatra odluku vlade Crne Gore o opozivu 7 ambasadora koje su sprotivio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović bez dodatnih obrazloženja odluke o opozivu. Predstavnici partija parlamentarne većine podržat će odluku vlade o opozivu ambasadora jer smatraju da su opozvani ambasadori bili, kako su naveli, u službi bivše vlasti, dok opozicioni poslanici smatraju da je motiv opoziva ambasadora politički revanšizam. Sa odbora izvještava Srđan Janković.
Rasprava o 7 ambasadora koje je vlada Crne Gore opozvala, ali taj proces ne može da se okonča u skladu sa zakonima i ustavom bez potpisa predsjednika Crne Gore, otvorena je u Odboru za međunarodne odnose uz prisustvo ministra Đorđa Radulovića i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Abazović je naveo da je ponašanje dijela ambasadora problematično i da može biti i krivično procesuirano.
I sve što se dešava proteklih dana jeste pokušaj otpora neodgovornih ljudi da se nanese šteta Crnoj Gori, da se nanese šteta vladi Crne Gore i vladajućoj većini u Crnoj Gori. I to neka služi na čast tim ljudima koji primenjuju takve aktivnosti, a ja mislim da pored disciplinskih treba preduzeti i druge mjere ukoliko za to postoji zakonski osnov.
Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović je ocijenio da dio opozvanih ambasadora ruši uglede crnogorske diplomatije.
Moram izrazim žaljenje, zaista, zato što ovo što se dešava posljednjih dana je nešto što nije u skladu sa diplomatskim normama. Dakle, napravili smo šou od diplomatije, što je nedopustivo. Ovim ponašanjem pojedinih ambasadora, dakle, kalja se ugled svih onih poštenih ljudi i časnih ljudi koji rade u diplomatiji.
Predstavnici partije vladajuće koalicije ocijenili su da je dio ambasadora lojalan bivšoj vlasti Demokratske partije socijalista, poslanik Demokratskog fronta Milun Zogović.
Potpuno je legitimno da bivši režim želi da sruši autoritet pobjede, ali nikako ne može biti niti normalno, niti vidljivo u praksi da neko političke funkcije nakon gubitka izbora želi da brani i da pravi opstrukciju na svakodnevnom nivou novom vlašću, kao dokazujući da se srodio s tim funkcijama.
Konstatujući da se opozivom ambasadora sprovodi politički revanšizam, partije opozicije su zahtijevale konkretno objašnjenje o greškama opozvanih ambasadora. Poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša:
koju je štetu svaki od ovih ambasadora, imenom i prezimenom, napravio Crnoj Gori? Zato što je to jedno od najozbiljnijih optužbi kada je nekome uputite. Ako imate dokaze, pitam vas, da li ste ih procesuirali nadležnim organima? Jer ako je neko nanosio štetu državi, to zaslužuje da ima dalji tok kod nadležnih organa.
Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić je ukazao da je vlada pokušala da javno diskredituje ambasadore sopstvene države.
I zbilja je nezabilježen primjer u uporednoj diplomatskoj praksi da zvaničnici jedne države na takav način govore o diplomatama sopstvene države. Govoriti da su ti ljudi oštetili interese Crne Gore, a usto ne priložiti nikakav dokaz, govori da je riječ prvo o ozbiljnim nekompetencijama, nepoznavanju diplomatskih uzusa i praksi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Ustoličen je novoizabrani patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije postao je 46. poglavar Srpske pravoslavne crkve. Pripremio Dušan Komarčević.
Rekao bih da je ovaj izbor očekivan u velikoj meri, imajući u vidu da je mitropolit Porfirije figurirao kao jedan od glavnih kandidata.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Slobodan Sadžakov, profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu, komentarišući izbor mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija za 46. po redu patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Zvona u hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu oglasila su u četvrtak popodne izbor novog poglavara SPC. Prema proceduri, u najužem izboru za prvog čoveka Srpske pravoslavne crkve bila su tri kandidata koji su na saboru dobili najviše glasova. Kovertu sa imenom novog patrijarha izvukao je monah Matej, kog su prethodno za tu dužnost izabrali članovi sabora. U prvom obraćanju po izboru na mesto prvog čoveka SPC, patrijarh Porfirije je pozvao sve da se, kako je rekao, mole Bogu za njegovu malenkost.
Da zajedno, idući putem koji su proputili naši sveti predaci, udostojimo se Carstva Nebeskog.
Rekao je Porfirije za crkvenu televiziju Hram. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije rođen je u Bečeju kao Prvoslav Perić 1961. godine. Osnovnu školu je završio u Čurugu, a gimnaziju u Novom Sadu. Zamonašio se u manastiru Dečani na Kosovu 1985. a Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je godinu dana kasnije. Postdiplomske studije završio je u Atini. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve ga je 2014. jeste izabrao za mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Republička skupština ga je kao predstavnika svih crkava i verskih zajednica 2005. izabrala za člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije, regulatornog tela za elektronske medije, a za svog predsjednika Savet ga je izabrao 2008. U periodu između 2010. i 2011. Porfirije je bio episkop vojni, a nakon toga i koordinator za saradnju Srpske pravoslavne crkve i Vojske Srbije. Novi patrijarh slovi za obrazovanog i sposobnog crkvenog velikodostojnika, kaže za Radio Slobodna Evropa teolog i veroučitelj Mladen Aleksić.
Znajući patrijarha Porfirija još na fakultetu kao profesora, on je čovjek izuzetno otvoren, on je čovjek dijaloga, njegov rad možemo vidjeti ne samo dok je bio vikarni episkop u manastiru Kovilju, nego i dok je bio posljednjih godina mitropolit u Hrvatskoj, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, da je privukao pažnju sa jedne dobre, pozitivne strane, da je privukao pažnju kao crkveni poglavar Srpske crkve u Hrvatskoj.
On podloči da Porfirije spada u srednju generaciju vladika, te da SPC sada čeka period obnove i rešavanje problema koji su se nagomilali tokom godina.
Naprimjer, postoje konkretno problemi oko odnosa sa pravoslavnom crkvom u Makedoniji, sa pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i to je nešto što bi svakako trebalo da se reši.
Slobodan Sadžakov kaže da ne očekuje bitnije promjene u delovanju SPC.
Srpska pravoslavna crkva je jedna konzervativna institucija sa uhodanim načinom delovanja i neko koje, ajde da kažemo, u posljednje vreme u jednoj velikoj simbiozi sa državnim vrhom, tako da tu u tom pogledu ne vjerujem da će biti velikih promjena, imajući u vidu da su i mitropolit Porfirije, sadašnji patrijarh i episkop Irine Bački bili nekako najkompatibilniji i najkooperativniji u odnosu na državni vrh Srbije.
Kaže Sadžakov, on smatra da će jedan od većih izazova za novog patrijarha biti pregovori o sporazumu između Srbije i Kosova s obzirom na velike razlike o tom pitanju među vladikama Srpske pravoslavne crkve.
Podsjetio bih također da pre tri godine kad su bili pregovori da je državni vrh došao u sukob sa određenim vladikama, tako da će ti budući pregovori biti zapravo jedan veliki probni kamen za Srpsku pravoslavnu crkvu i za onoga koji je vodio, to je sada patrijarh Porfirije.
Zasjedanje sabora SPC umjesto u zgradi patrijaršije, kao što je to bio slučaj do sada, prvi put je održano u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu zbog epidemioloških mera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svaki pokušaj koji utiče na umanjivanje značaja pravde je problematičan i međunarodna zajednica i javnost treba da znaju više o tome, kao i ko stoji za pokušaja te vrste, ocjenjuje za RSE Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu, komentarišući upozorenja da se specijalni sud u Hagu suočava sa neprestanim pritiscima koji imaju za cilj potkopavanje te institucije. Sa njim je razgovarala Amra Zeineli.
O pritiscima na sud koji se bavi istragom ratnih zločina na Kosovu 11. februara na jednom skupu
nastupu sa evropskim diplomatama u Hagu govorila predsjednica suda Ekaterina Trendafilova. Nije precizirao od koga pritisci te vrste dolaze. Na osnovu transkripta sa skupa u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Trendafilova je rekla da su ponovljeni pozivi da Ustavni sud Kosova preispita odluku Skupštine Kosova iz 2015. na osnovu koje je formiran sud, a uz to je upozorili da je moguć pokušaj izmene zakona kako bi se omogućilo pomilovanje za one koji su osuđeni od strane suda ili da se sud i arhive suda prebace na Kosovo. Nije isključilo mogućnost pojačavanja pritiska kako budu napredovali sudski procesi. Treba da se zalažemo za dodatne informacije o tome ko to traži i ko sugeriše da treba da postoji drugi pristup pitanju pravde. Mislim da je to važno za sve građane Kosova, prokomentarisao Elis u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Specijalni sud ili specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo, kako se zvanično zovu, istražuje navode o zločinima oslobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima u periodu od januara 1998. do decembra 2000. Pred sudom su do sada podignute i potvrđene tri optužnice, među kojima je jedna protiv bivših čelnika OVK Hašima Thaćija, Kadri Veselija, Jakupa Krasnića i Ređepa Selimija. Svi su oni trenutno nalaze u pritvoru u Hagu, a datum početka suđenja za sada je nepoznat. Mark Ellis je uveren da će se međunarodna zajednica i dalje usprotiviti svakom pokušaju izmene mandata suda. Pod njegovim rečima, specijalni sud formiran je i lociran u Hagu iz odgovarajućih razloga. Na osnovu istorije znamo da je veoma teško da se sudi ličnostima visokog profila u zemlji gde su rođeni ili gde žive. Iz tog razloga se ovakve vrste sudova uspostavljaju van tih nacionalnih granica. Lakše je i sudu se omogućava da se bavi pitanjem ko što je zaštita svedoka, kaže Ellis. On smatra da je upravo zaštita i zastrašivanje svedoka najproblematičnije. Inače, Thaći, Veselji, Krasnići i Selimi terete se za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine u toku rata na Kosovu između 98. i 99. godine. Trenutno nije poznato kada će suđenje početi i mišljenje tužilaštva i odbrane po tom pitanju su sasvim suprotna. Tužilaštvo smatra da bi to trebalo da se desi ove godine u septembru, dok odbrana zahteva više vremena i predlaže leto 2022. Na trećoj do sada statusnoj konferenciji održanoj 16. februara, koja se održava nakon potvrđivanja optužnice i pre početka suđenja u cilju razmene materijala između strana, odbrana je optužila tužilaštvo da ne dostavlja dokaze na organizovan način. Po mišljenju odbrane, to otežavanje na radne istrazi. Takođe je navedeno da se na taj način odbrana želi držati u neznanju što duže. S druge strane, tužilaštvo je optužilo odbranu da pokušava da dovede u pitanje njen integritet. Mark Ellis navodi da se radi o pravnim bitkama tužilaštva i odbrane, ali naglašava da je za verodostojnost suda važno da odbrana ima dovoljno vremena i resursa, a kako bi utvrdila svoj slučaj. Uvek sam priklonjen tome da se odbrani pruža što veća podrška moguća kako bi se osiguralo da na kraju suđenja ne bude pitanje o pravičnosti postupka. To je jedini način na koji možete steći stepen verodostojnosti procesa, a nakon što je slučaj završen, podvlači Ellis. Inače, sud se nalazi u Hagu zbog bojazni od zastrašivanja svedoka, budući da se radi o osetljivom pitanju i o tome da se eventualno osumnjičeni od pojedini delova kosovskog društva mogu smatrati borcima za slobodu, stoji u saopštenju vlade Holandije još 2016. godine kada je donela odluku da udomi ovaj sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U rubrici Zašto Radija Slobodne Evrope pitali smo zašto su mladima na Balkanu uzori postali muzičari koji su osuđivani kao narkodileri. Pripremila Marija Arnautović.
Amar Hođić ili Buba Koreli sa Jasminom Fazićem, koji je poznat kao Jala Brat, 2009. godine snimio je pjesmu Kalašnjikov, koja na YouTube kanalu ima preko 80 miliona pregleda. Tada kreće njihov regionalni uspon, no Buba je morao da napravi pauzu u muzičkoj karijeri kada je u junu 2015. godine sa još 12 osoba uhapšen zbog sumnje da je na području kantona Sarajevo neovlašteno posredovao u prodaji droge. 2019. godine osuđen je na godinu zatvora. Ni pritvor, ni presuda nisu omeli njegovu muzičku karijeru, koncerti i nastupi širom regije, sve do početka pandemije koronavirusa bili su puni, a svaka naredna pjesma bilježila je milionske preglede. Mirela i Moki su 20-godišnjaci iz Sarajeva, zaustavljamo ih ispred jednog nargila bara iz kojeg se čuju pjesme Jale Brata i Bube Korelija. Na pitanje slušaju li ovaj duo, uglas odgovaraju potvrdno. Moki kaže da ga privlači muzika, novi bitovi, ali ne i te.
Pa, na primjer, ne sviđam se zato što se podržava crna strana svijeta.
Poznati muzičar Rambo Amadeus za Radio Slobodna Evropa na pitanje zašto su mladima uzori postali muzičari koji su osuđivani kao narkodileri i koji pjevaju o drogama i kriminalu odgovara kako živimo u društvu bez ideologije.
Dakle, i bez ideala, pa su novac i materijalno bogatstvo dominantni kriterijumi novih generacija. Popularna muzika danas je prije svega biznis, pa sve u vezi nje ima jednak kulturološki značaj kao i proizvodnja gaća ili paprika.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Sarina Brkić podsjeća da je kada se govori o tom sociološkom fenomenu potrebno naglasiti da to nije slučaj samo sa mladima u Bosni i Hercegovini.
Mi živimo u kulturi koja je po principu hoću sad, hoću odmah sve ili hoću brzo. I ona je itekako potkrepljena u društvu u kojem se živi i tu ne možemo zaobići bosansko-hercegovačko društvo.
Siromaštvo je, kaže ona, jedan od osnovnih uzroka zbog čega ova muzika i poruke koje šalje tekstovima imaju sve više publike i to upravo među mladim ljudima.
U kontekstu ovog društva hedonizma daje se slika da je jedini pravi oblik života, jedini pravi život jeste život u glamuru sa velikom količinom novca, ali onda se pitanje postavlja kako doći do tolike ogromne količine novca, a to je nažalost i dilanje, preprodaja droge i ostali poslovi, da se tako izrazim.
U potrošačkoj kulturi znanje, obrazovanje, poštenje, naporan rad, trud i sve te vrijednosti padaju u vodu, kaže profesorica Bakić i dodaje da je ključ u obrazovanju, te da mladi, kada je riječ o muzici, i nemaju previše izbora. Sa tom se konstatacijom slažu i Feđa i Janja iz Sarajeva.
Te poruke dolaze iz svih pora društva, ne samo od Đale i Bube. Tako da je od Đale i Buba najmanji problem, on su samo proizvod društva, a ne uzrok.
Melodija je tako pravim da vrlo lako uđe u uho i mislim da je to razlog zašto ljudi to slušaju. Ja bi sad pročitala neki tekst, vjerovatno bi se za glavu uhvatila šta to slušaju, mislim šta to pjevaju. Nešto što apsolutno ne treba da bude poruka bi u svim mladima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Snježna oluja u Teksasu na jugu Sjedinjenih Američkih Država dovela je do prekida snabdijevanja električnom energijom i više desetina smrtnih slučajeva. Ova nepogoda izazvala je žestoku političku raspravu o čistoj energiji, jer su zagovornici fosilnih goriva za nestašice optužile nepouzdanu energiju vjetra. Sonja Gočanin.
Više od 3 miliona Teksašana ostalo je bez struje ili tekuće vode usled problema u električnoj mreži. To je dovelo do toga da se nad budućnošću američkog snabdevanja energijom razvio politički spor, piše Londonski Times. Izuzetno niske temperature dovele su do smrzavanja vetroturbina, ali i ključne opreme u gasnim i nuklearnim postrojenjima, kako navodi britanski BBC. Sa druge strane, ukazuje BBC, Teksas je jedina država SAD-a sa nezavisnom elektroenergetskom mrežom, što znači da u velikoj meri zavisi od sopstvenih resursa. To u normalno vreme dobro funkcioniše jer je Teksas veliki proizvođač energije i fosilne i obnovljive i može da obezbedi dovoljno energije za svoje stanovništvo i izvozi u druge države. Međutim, ističe BBC, kada je infrastruktura pod pritiskom, kao na primjer tokom hladnog vremena, veći deo te savezne države ne može da se poveže s drugim mrežama u SAD-u da nadoknadi nedostatak. Republikanski guverner Teksasa Greg Abbott pokušao je da za nestašice struje okrivi obnovljive izvore energije i sugerisao da je kriza pokazala nedostatke u planu Demokratske partije za smanjivanje zavisnosti od nafte i prirodnog gasa. Ipak, on je priznao da obnovljivi izvori energije čine samo 10% snabdevanja te države i da su postrojenja za prirodni gas, ugalj i nuklearne elektrane imale probleme. Ovo pokazuje da bi zeleni novi dogovor bio smrtonosan dogovor za SAD, rekao je Abbott za Fox News. Savet za pouzdanost električne energije Teksasa, koji upravlja državnom elektromrežom, saopštio je da su sistemi za prirodni gas, ugalj i nuklearnu energiju odgovorni za skoro dvostruko više havarija nego snegom pokriveni solarni paneli i zaleđene vetroturbine, posle čega je Abbott tražio da čelnici saveta podnesu ostavke zbog uskraćivanja informacije. Predstavnici Demokratske partije sa druge strane optužuju Abbota da se nije pripremio za oluju i da je energetska mreža Teksasa, kako kažu, zastarela. Kritičari ukazuju, Britanski Times tvrde da je energetsko tržište u Teksasu značajno deregulisano, zbog čega snabdevači nemaju puno podsticaja za investicije u sistem tako da može da bude otporan na niske temperature. Ova politizacija hladnog vremena u ogromnim delovima SAD-a odvija se u vreme kada je predsjednik Joe Biden borbu protiv klimatskih promjena postavio kao jedno od ključnih načela svoje administracije, Vraćanjem u Pariski klimatski sporazum, zabranom bušenja za fosilna goriva na federalnom tlu i otkazivanjem spornog cevovoda Keystone XL.
Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.